Lektion 24. Ein Kampf mit Worten. Der griechische Held Jason ist nach Kolchis gefahren, weil er einen gefährlichen Auftrag erfüllen musste. Dort hat er sich in Medea, die Tochter des Königs, verliebt und sie nach Griechenland entführt. Bei König Kreon in Korinth haben sie Zuflucht gefunden, haben geheiratet und zwei Kinder bekommen. Doch dann wird Jason Medea untreu. Nun liebt er die schöne junge Tochter des Königs Kreon. Und bald soll die Hochzeit sein. Deswegen wendet sich Kreon an Medea. Creo. Opto, Medea, ut hanc urbem et hanc terram relinquas. Duc tecum ambos liberos nolique morari. Ego ipse te ex ire jubeo et hoc loco manebo ut te urbem relinquere meis oculis ipse videam. Medea, o me miseram, creo tyrannus crudelis, crudeliter me in exilium pellit, misere per ire me cogit. Quid ego faciam, barbara sine ulas be salutis? Clementiam regis implorem? Agedum, illum ipsum interrogabo. Qua de causa ex urbe expellis me, o creo, none me ad hoc ut filiam dilexisti et mihi liberisque favisti? Creo, timeo, ut libere dicam, timeo vehementer, ne tu filiam meam afficias injuria. Nam tam gravi dolore affecta es, ut furere potius quam prudenter cogitare atque sapienter agere videaris. Saevius tegeris, quam ut fidem tibi habeam. None etiam fratri tuo insidias paravisti, cum ille vos e colchide fugientes sequeretur? None multis aliis damno fuisti, herbas tuas magicas atibens? Et nunc, cum injuriam tibi accidisse putes, et mihi et filiae et novo marito minas gravissimas jactas, ut audio. Itaque ne novas insidias instruas in exilium te mittere decrevi. Nam nunc tibi odio esse praestat, quam postea damnum pati miserrime. Medea. Iam saepe noquit esse sapientem. Nam non nullis sapientia mea odio est, multis oneri plerisque autem timori. Sed tu, o creo, noli me timere. Non enim sum talis ut contra regem agam. Quid tu malefecisti? Recte matrimonio iunxisti filiam tuam. Et ego, cum maritus mihi odio sit, tamen in invidiam tui filiaeque non veni. Jungite matrimonia et beate vivite. Sed me hac in urbe placite vivere sinite. Injuria acritar affecta, tamen tacebo imperio tuo subjecta. Creo, cum placide ac modeste te geras, tamen timeo nidolum in nos struas. Ergo abi quam celerime, parque verbis, decretum est. Nullo dolo efficere poteris, ut ex hac urbe non exeas. Medea, abibo, sed hoc tantum te oro atque obsecro ut mihi unum diem manere liceat. Unum diem posco, ut de via deliberem liberisque rem explicem. Creo, scilicet ego non tyrannus sed homo sum. Licebit, hoc uno die nullum malum facere poteris. Noli diutius manere, aliter enim mors tibi et liberis tuis certa erit.